المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен тәфсир дәрісін ары қарай жалғастырамыз. Біз өткенде 54-ші аятты түсіндірумен дәрісімізді тәмамдаған болатынбыз. Ол аятта алла субханала тағала бізге бәни исраил қауымының адасып бұзауға табынып кеткендігі және сол себепті жазаға ұшырағандығы жайында хабар берген еді. Олардың бір бөлігі өлім жазасына кесілгеннен кейін Муса алейхиссалам мен Харун алейхиссаламдар дұға жасап, Алла субханала тағала дұғаларын қабыл етіп, сонымен қалғандарының күнәсі кешірілген жайында айтқан болатынбыз. Алла субханала тағала ары қарай аяттың жалғасында осы мәселеге қатысты тағы бір оқиғаны келтіреді. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ 55-ші аятта сол кезде сендер ей Муса біз Алланы көзімізбен анық көрмей тұрып саған әсте сенбейміз иман келтірмейміз деген едіңдер сол сәтте сендерге табанда сааиқа фаахадатқымыз сааиқа табанда сол жерде бір найзағай түсті деді وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ сендер қарап тұрған кездеріңде, көріп тұрған кездеріңде сендердің үстеріңнен Алла субханаһу тағала найзағай түсірді. Енді бір тәфсірлерде сааиқа деген бұл жерде жел деген мағынада келді, ащы дауыс мағынасында келді дейді. Енді бір ғұламалар бұл жерде өлім деген мағынада дейді. Қазір оған иншалла тоқталамыз. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 56-шы аятта Онан соң шүкірлік етсін деп сендерді өлгеннен кейін қайта тірілттік дейді. Бұл Бәни Исраил қауымының басынан өткен оқиға. Және Бәни Исраил қауымынан таңдалған 70 адамға қатысты Алла субханала тағаланың көрсеткен өзін құдіретін көрсетуі бұл оқиға осы біз алдыңғы аяттарда айтып кеткен Бәни Исраил қауымы бірін-бірі өлдіруден алдын болды ма немесе одан кейін болды ма деген мәселеде ғұламаларымыздың арасында екі түрлі көзқарас бар. Имам Мухаммад ибн Исхақ рахимахуллах осы оқиғаға қатысты осы аятқа қатысты мына оқиғаны келтіреді. Муса алейхиссалам Тур тауынан қайтып келді. Қайтып келген кезде елінің бұзауға табынып кеткенін көрді. Кейін ағасын жекіді, не істедің, неге қайда қарап отырсың деген секілді. Самиримен сөйлесті, оны жазалады. Кейін бұзауды құдай етіп алған олар өртеп теңізге тастады. Одан кейін Муса алейхиссалам өзінің қауымынан 70 адамды таңдап Алла субханала тағаладан кешірім сұрауға тауға шығып кетеді. 70 адамды ішінен таңдап тауға шығып кетеді. Бұл жерде әлі Бәни Исраил қауымы бірін-бірі өлдірген болмайды. Бұл риваятта. Алла субханала тағала кешірсін деп дұға жасау үшін тауға шығып кетеді. Тауға шыққан кезде таудың басында бұлт пайда болады. Муса алейхиссалам сол бұлттың ішіне кіретті, жанында еріп келген кісілерге де кіріңдер дейді. Сөйтіп сол жерде Муса алейхиссалам Алла субханаһу тағаламен сөйлеседі. Муса алейхиссалам сөйлесіп жатқан кезінде жүзінде сондай бір жарық нұр пайда болды деді. Адам қараған кезде көзі шағылысады. Және Алла субханаһу тағала өзінің кәләмін әлгі адамдарға да жанындағы 70 адамға естірді. Олар Алланың кәләмін естіді. Сөйтіп бұлт тарқыған кезде аналар біз Алланы анық көрмейінше иман келтірмейміз деді. Яғни әлгі Муса алейхиссалам бетіне түскен нұрды көріп тұр. Алланың кәләмін естіді. Сонда да олар жоқ, сен бізге Алланы анық көрсет. Анық көрсетсең, сол кезде ғана біз иман келтіреміз деп талап қойды. Алла субханаһу тағала оларға сол жерде жаза жіберді. Өлім. Бұл жерде өлім қандай өлім? Біреулер олардың жаны шығып кетті деді. Фахадат мусаиқа дегенде саиқа өлім деді, яғни мысалы тұрған жерінде құлап қалды да жаны шығып кетті деді. Анау біреу газға тұншығып жатса болады, ол білмей-білмей тұрады да бетіп бірден құлайды. Сонымен ары қарай өліп кетуі мүмкін. Сол секілді дейді. Екінші бір ғалымдар, жоқ, Алла субханаһу тағала әші дауыс жіберді, сол дауысты көтере алмай жандары шығып кетті дейді. Үшінші тәфсир, Алла субханаһу тағала сондай найзағай секілді нәрсені жіберді, сөйтіп олар сол жерде өліп кетті дейді. Енді жай ғана өлім келді дегенді басқа ғұламалар дұрыс көрмейді. Енді бұл имам Қатададан тағы сол секілді кейбір ғұламалардан риуайет етіледі. Олар өздеріне дәлел ретінде Құрандағы басқа аятты келтіреді. Фасаиқа ман фис-самауати ва ман фил-арди илля ман шаа Аллах. Ол күні аспан жердегі барлық нәрсе өлді дегенді. Алла қалағаннан басқаның барлығы өлді дегенді саиқа өлім деп алып келеді. Бірақ саиқа ол бар уақытта өлім деген білдірмейді. Құранда Алла субханаһу тағала Муса алейхиссалам Алла субханаһу тағаламен сөйлесіп өзіңді көрсет деген аятта да уахарра Муса саиқа деді. Муса алейхиссалам есінен танып құлап қалды деді. Кейін қайта оянды деді. Муса алейхиссалам ол жерде жан тапсырмаған еді. Одан кейін адамға әсері күштірек болуы үшін аятта енді Алла субханаһу тағала оларға өзінің құдіретін көрсету үшін істеді ме? Ол жерде өлімнің жай өлім болғаны емес, әлгінде бір нәрсені түсіп олардың жаны шыққаны әсері көбірек болады. Неге? Былай өмірде де қарайтын болсақ, мысалы, бір адам отқа түсіп кетті, жанып, қиналып, одан кейін қайтыс болса, оны көріп тұрған адам қалай әсерленеді? Ал енді бір адам газға тұншығып қалды да құлап сол жерде ол да өліп кетті. Қайсысынан адам көбірек әсер алады? Әлбетте әлгі жанып, айқайлап, шыңғырып өлген адамнан қатты әсер алады. Неге? Себебі оны қиналып жатқанын көреді. Ал мына жерде адам газға уланған кезде оны сезбейді, отырады да бірден құлайды. Ол жерде оның бір әсерін сезе алмайсың. Алла субханаһу тағала «Ва антум танзурун» сендердің көз алдарыңда болды сол деді. Көз алдарыңда көріп тұрсыңдар деді. Яғни сондай найзағай түсті да бір-бірінің бағанағы өліп кеткен, өліп бара жатқан сол жерде жан тапсырғанын көрді. Оларға бұның әсері көбірек болады. Осы жерде енді мынау оқиғаны айтып болайық, одан кейін ол мәселеге иншалла тоқталып кетерміз. Олар сөйтіп жан тапсырды. Жан тапсырғаннан кейін Муса алейхиссалам Аллаға жалбарып дұға қылды. Риуаяттарда бір күн бір түн дұға қылды деді. «Я Алла, мен мынау 70 адамды алып шығып саған дұға ету үшін келдім. Менен халқым жауап күтіп отыр. Мен енді олардың барлығы өліп қалды деп бір өзім қайтсам, олар маған не дейді? Я Алла, бұлардың күнәларын кешір, қайта жанын қайтар» деп дұға қылды. Алла субханаһу тағала дұғасын қабыл етті де, сумма баъаснакум мин баъди маутикум лаъаллакум ташкурун, онан соң шүкіршілік етсін деп сендерді өлгеннен кейін қайта тірілттік деді. Өлгеннен кейін қайта тірілттік, яғни олар өлді, жан тапсырды да Алла субханаһу тағала оларды қайта тірілтті. содан кейін Муса алейхиссалам, «Я Алла, Бәни Исраил қауымының күнәсін кешір» деді. Алла субхана тағала, «Жоқ, илля ан яқтулу анфусахум», олар бірін бірі өлдіруі керек, сол кезде тәубелер қабыл болады деп айтты деді. Яғни бұл бір риуаятта. Ал екінші риуаят келеді. Имам Судди, Бәни Исраил тәубе етіп, бірін бірі өлдіргеннен кейін Муса алейхиссалам 70 адамды өзімен бірге алып шығып, Алладан кешірім сұрау үшін тағы да тауға шығып кетті деді. Әлгіндей оқиға болды. Болғаннан кейін олар тағы да жан тапсырды. Сол жерде Алла субханау тағалаға Муса алейхиссалам жалбарынып дұға етті. «Е Алла, мен мыналармен бірге шығып кетіп едім. Бұлардың барлығы өліп кетсе, мен бір өзім жалғыз қалай қайтамын» деді. Сонда Алла субханау тағала дұға етіп, Алла субханау тағала уахи етіп, бұл 70 адам да сол путқа табынып кеткен, бұзауға табынып кеткендерден деп уахи етті деді. Сонда Муса алейхиссалам, «Ин хия илля фитнатук», Құранда аятта келген, бұл сенің бір үлкен бір сынағың болды, бұл бізге бір фитна болды, «Тудиллу биха мән тәша ва тәхди мән тәша», енді онымен кімді қаласаң адастырасың деп сөйтіп дұға жасады. Алла субхана ва тағала кейін оларды қайта тірілтті, сөйтіп олар өзінің қауымына қайтты дейді. Яғни осындай екі риуаят келеді. Бір риуаятта бұл Бәни Исраил қауымы бірін бірі өлдіргеннен кейін болды, екінші бір риуаятта одан алдын болды деген риуаят келеді. Енді осы аятта ғұламаларымыз кейбір дінге күмән тастап жатқан адамдардың сөзіне жауап бар дейді. Кейбіреулер мынандай пікір айтқан. Егер Мұхаммед пайғамбардың алып келген жолы ақиқат болатын болса, ол шынайы пайғамбар болатын болса, онда оған ең бірінші болып әхлүл китап, кітап иелері, яғни яһуди, насранилар сенер еді, иман келтірер еді. Себебі Мұхаммедтің сипаты олардың кітабында жазулы тұр. Енді олар иман келтірмеді ме? Яғни Мұхаммедте оның сипаттары жоқ, әлгі соңғы пайғамбардың сипаттары жоқ. Сол үшін де олар иман келтірген жоқ деген секілді осындай күмән тастаған. Ғұламаларымыз осы аяттар әлгі күмәнге қарсы жауап болады деді. Себебі әхл китаптың кітап иелерінің жағдайын көріп тұрмыз. Олар Муса алейхиссаламмен бірге шығып, әлгіндей құдіреттерді көрді, теңіздің ашылғанын көрді. Соның барлығын көріп тұрса да не деді? Бізге Алланы көрсет деді. Бізге Алланы көрсет деп сол жерде иман келтірмей тұр. Енді осындай жағдайдан кейін иман келтірмей тұрған адамдар жай ғана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сипаттарын көріп иман келтіре салу мүмкін бе? Әрдайым олар пайғамбарларына әр түрлі қарсы пікірлер айтып, ананы сұрайды, мынаны сұрайды. Бірде кей уақытта пайғамбарларын өлдіріп тастады. Сондай қауым енді өздерінен болмаған, өздерінің ұлтынан болмаған пайғамбарға иман келтірмеуі бұл тұрған нәрсе. Сол үшін де, яғни бұл аят әлгіндей пікірлерге қарсы жауап болады. Сумма баъаснакум мин баъди маутикум лаъаллакум ташкурун. Онан соң шүкіршілік етсін деп сендерді өлгеннен кейін қайта тірілттік деді. Бұл жерде баъаснакум яғни қайта тұрғыздық, қайта қайтардық дегенді білдіреді. Негізі бағас сөзі бір мағынасы тірілу дегенді білдіреді. Тірілу, қайта тірілу дегенді білдіреді. Бағас сөзінің өзінің мағынасы. «Мин бағди мәутикум» өлгендеріңнен кейін деген тағы да сөздің келуі бұл жерде өлімнен қайта тірілу екендігін бекітеді. Себебі Құранда кейде бұл сөз өлімнен емес, басқа жай ояну, тұру дегенді білдіреді. Мысалы, Құранда Алла субханау тағала кәф иелер жайында айтады. «Вадарабна әлі әзәнихім фил кәфі синина әдәді» Олар бірнеше жылдарға ұйқыға жібердік, құлақтарын бітеп қойдық дейді. Артынша «Сумма баъаснахум линаълам әйюл хизбайни ахса лима лабису амада» Кейін оларды қайта тұрғыздық дейді. қайта бағатнахум деген бұл жерде қайта тұрғыздық. Бірақ бұл өлімнен емес еді. Ұйқыдан қайта тұру болатын. Мына жерде сумма бағатнахум сендерді қайта тұрғыздық дегенде мен бағде маутекум деп, яғни бұл ұйқыдан тұру емес, жай ғана есінен танып қалу емес, өліп қайта тірілу екендігін Алла субханаһу тағала осы аятта бекітіп жатыр. Лааллакум ташкурун шүкіршілік етулерің үшін дейді. Осыған келген кезде кейбір адамдар мынандай бір шубха айтқан. Қалайша өлгеннен кейін қайта тірілді, қайта тірілгеннен кейін бұларға шүкіршілік ету, яғни құлшылығын жасау, Аллаға иман келтіру міндет болды деді. Адам өліп тірілгеннен кейін болды ғой, оған еш нәрсе жүктелмейді ғой. Өлімнен кейін қайта тірілген кезде ешқандай шариғат жоқ қой деген секілді сөз айтқан. Имам Фахруддин ар-Рази рахмахуллах бұған жауап беріп айтады. Қиямет күнінде тәклиф жоқ деді. Тәклиф деген білесіздер ғой, яғни Аллаға иман келтіру, құлшылық, бұның барлығы тәклиф деп аталады. Қиямет күн тәклиф жоқ. Тәклиф не үшін жоқ? Тәклиф ол өліп қайта тірілгендігін үшін емес. Қайта тірілгеннен кейін адам ахиретті көреді. Алланың бар екендігін біледі. Жаннатты көреді, тозақты көреді. Ода айлым дарури пайда болды деді. Айлым дарури деген, яғни ешқандай күмән жоқ, анық білім. Болды, ол Алланың бар екенін білді. Тозақты көрді, жаннатты көрді, тозақтың бар екенін, ақиқат екенін анық білді. Ертең Аллаға құлшылық жасамаса, сол тозақта жанатындығын білді. Қияметтің қаншалықты ауыр екендігін білді. Бұны білгеннен кейін болды. Адамға сынақ беру, бермеу пайдасы жоқ. Ол өліп тірілгендігі үшін емес. Ода әлгі айлым дарури, яғни анық білім пайда болғандықтан. Ал мына жерде олар өліп тірілгенмен тозақты көрген жоқ, жаннатты көрген жоқ. Сол үшін де Алла субханаһу тағала қайтадан бұларды құлшылыққа шақырды. Бұларға ары қарай дінге амал ету міндет болды. Оның үстіне олар осы дүниеде қайта тірілді. Ахиретке өтіп кеткен жоқ. Осы дүниеде қайта тірілді. Алла субханаһу тағала ары қарай аяттың жалғасында айтады. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Сендерге бұлтты сая еттік. وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ аспаннан құдірет тосабын, сәлуаны және бөденені түсірдік. وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى нәсіп етілген пәк әрі дәмді рызықтардан жеңдер дедік. Бірақ олар бізге қастық істей алмады, қайта өздері тауқымет тартты дейді. Бұл мәселе Бәни Исраил қауымы 40 жыл адасуда болған кезге байланысты. Муса алейхиссалам өзінің қауымын алып шыққаннан кейін Алланың бұйрығымен «Я қауми дұхулул ардал муқаддасата лати катаба Аллаху лакум». Муқаддас жерге, яғни Байтул Муқаддас, Құдысқа кіріңдер деп бұйрық берді. Біз сол жерге баруымыз керек деп. Ол жерде амалиқа деп аталады, яғни сондай күшті адамдар бар еді. Сондай жауынгер халық бар еді. Олар «Инна фиха қауман жаббарин», ол жерде сондай күшті батыр адамдар бар. وَإِنَّا لَنَّ دُخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا Олар шығып кетсе, қалан босатып кетіп қалса, біз кіреміз деді. Қандай адам қалан босатып өзінің тұрып жатқан жерін біреуге береді, мақұл жақсы, ассаламу алейкум деп шығып кетеді. Бұлар айтты, олар шығып кететін болса, біз кіреміз деді. Кейін арасынан екі кісі, ол Юша бин Нун мен тағы басқа бір кісі деп риуаяттарда келеді. Қойыңдар, Алла өзі жәрдем береді, Алла бізбен бірге жүріңдер деген кезде, олар «Инна ланна дұхулаха абадам мадаму фиха». Ана адамдар сол жерде бар екен, біз ешқашан кірмейміз деді. «Фазхаб анта ва раббука фақатила инна хауна қаидун». Раббыңмен бірге бар да өзің соғыса бер деді Муса алейхиссаламға. Раббың екеуің барып соғысыңдар, біз мына жерде күтіп отырамыз деді. Сондай қатты нәрсеге барды. Олар бір жағынан әлгі құлдық өмірге үйренген. Олар бостандық үшін күресу, бостандықтың өзінің ақы құны бар екендігін олар сезінбейтін. Құлдық сана сезімде өскен адамдар. Еркіндік оларға керек емес. Олар сондай құлдық санада. Құлдық сана деген не ол? Әлгі сенің арқаңнан қамшымен ұрып жатқан адамның қамшы түсіп кететін болса, қайтадан қолына беріп, мені ұр деп қайтадан арқаңды ашып тұру. Сондай санада өскен адамдар. Бір жағынан сол себеп Алла субхана ва тааля оларға беріп жатқан сонша жақсылығын ескерместен осындай іс-әрекеттерге барды. Соның себебімен Алла субхана ва тааля айтады: "Ятихуна қала фаиннаха мухаррамату алейхим 40 сана. Ятихуна фил арди фала таса алал қаумил фасиқин." Оларға бұл жер 40 жыл харам етілді деді. 40 жыл харам етілді дейді. Кейбір ғұламалар бұл жерде мухаррамату алейхим оларға харам етілді дегенмен тоқтаймыз дейді. 40 жыл емес. Харам етілді, 40 жыл адасуда қаңғырып жүреді деп айтылды. Бұл жерде аяттың мағынасы солай дейді. Аятта қараңыздар. Қала фа иннаха мухаррамату алейхим. Алла субхана ва тааля айтты. Ол жер оларға харам етілді. 40 сана, 40 жыл. Ятихуна фил ард. Жер бетінде қаңғырып адасып жүреді деп келді. Енді бұл жерде 40 жыл деген харам етілді деген сөзге қатысты ма, немесе адасып жүреді дегенге қатысты ма деген кезде кейбір ғұламалар адасып жүреді дегенге қатысты деді, кейбір ғұламалар 40 жыл дегенге қатысты деді. Яғни оларға 40 жыл ол жерге кіру харам етілді. Кірмегендігі үшін деді. Екінші бір ғұламалар жоқ, оларға мәңгілікке харам етілді. 40 жыл адасып жүреді бұлар деп Алла субхана ва тааля оларды жазалады деді. Яғни екі түрлі ғұламаларымызда бұл мәселеге қатысты көзқарас бар. Жалпы сөйтіп Бани Исраил қауымы 40 жыл бір жерге тұрақтамастан қаңғырып жүрді. Сина деді, сол жақтарда қаңғырып жүрді. Бірақ Алла субхана ва тааля қаңғыртып қойған кезде де оларға өзінің жақсылығын берді. Баспаналар жоқ, Алла субхана ва тааля оларға бұлтты сая етіп қойды. Және манна ва салван түсірді. Оларға берді. Тамақ, дайын тамақ, күнделікті тамақтар келіп тұрады. Киімдері, риуаяттарда келеді, киімдері кір болмайтын дейді. Киімдері кір болмайтын. Яғни сондай мүмкіндік беріп қойды. Күлу мин тайбати ма разақнакум. Біз берген рызықтан жеңдер деп Алла субхана ва тааля оларға мүмкіндік жасап, мүмкіндік беріп қойды. Бірақ ва ма заламуна валакин кану анфусахум язлимун. Олар өздерінің әдеттеріне салып, әрдайым зұлымдық жасады. Жасап жатқан зұлымдықтары өздеріне, Аллаға, олардың зұлымдықтарынан істеген істерінен, Алланың бұйрықтарына қарсы келулерінен ешқандай зиян, ешқандай бір одан келіп кетер еш нәрсе жоқ. Алла субхана ва тааля ары қарай аяттың жалғасында айтады: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Біз өз кезінде мына қалаға, Бейтул Мақдиске кіріңдер. Кіріңдерде ол жерде емін еркін ішіп жеңдер. Қақпасынан, яғни Бейтул Мақдистің қақпасынан сәжде қылып, «Я Раббым, күнәлерімізді кешіргейсің» деп кіріңдер. Біз күнәлеріңді кешіреміз, және жақсы іс істегендерге артық сауап береміз дедік деді. Бұл әлгі Бейтул Мақдиске кіріңдер дегенге қатысты аят. Бірақ бұл аяттың тәфсірінде енді ғұламалар әртүрлі көзқарас айтқан. Бір ғұламалар бұл жерде Бейтул Мақдиске қатысты дейді, яғни қазіргі Құдс. Екінші бір ғұламалар бұл Ариха қаласы дейді. Үшінші бір ғұламалар бұл жерде Мысыр айтылып тұр дейді. Әлгі өздері шығып кеткен Мысыр айтылып тұр деген секілді көзқарасты айтады. Алла субхана ва тааля Муса алейхиссаламға бұйырып, Муса алейхиссалам оларға айтты: "Осы біз қалаға кіруіміз керек" деді. Сол жерде Алла субхана ва тааля сендерге жер етіп береді деді. Олар қарсылыққа түсті, сөйтіп 40 жыл адасты. Сол адасуға себеп болған бұйрықты Алла субхана ва тааля осы жерде келтіріп тұр. Біз сендерге мынау қалаға, мына ауылға, елді мекенге кіріңдер деп айттық. Сол жерде емін еркін жеп ішіңдер дедік. Және кірер кезде сәжде етіп, «Ялла күнәмізді кешір деп, кіріңдер» деп бұйырдық дейді. Осылай біз бұйырдық дейді. Тура осыған ұқсаған тағы да аят бар. Араф сөресінде білесіздер. «Ваиз құлна дұхулу» бұл жерде аятта «Біз кіріңдер» дедік дейді. «Құлна» деген «Біз айттық» дегенді білдіреді. Араф сөресінде осыған ұқсас аят келеді, бірақ ол жерде «Ваиз қиле» айтылды дейді. Сендерге осылай делінді деп келеді. «Факулу минха хайсу шиітум рағада» ол жерде Араф сөресінде мынау рағада деген сөз жоқ. Емін еркін, сондай ешқандай шектеусіз деген сөз жоқ. Одан кейін «Нағфир лакум» бұл жерде «Хатаякум» болса, Араф сөресінде «Хатай әтекум» деп келеді. Яғни арасында осындай айырмашылықтар бар. Не үшін ол жақта «Қиыла» деп келді? «Қиыла» деген кезде кімнің айтқандығы айтылмайды. Мысалы, «Айтылды» дейді. Сіз егер біреудің сізге бір нәрсе айтқан жасырғыңыз келсе, маған осылай делінді дейсіз. Кім десе, не қыласың кім екен дейсіз. Осындай тапсырма болды. Немесе осылай делінді деген сөз. Араф сөресінде оларға осылай делінді деп келеді. А мына жерде біз айттық деп тұр Алла субханаху тағала. Арасында қандай айырмашылық бар? Не үшін ана жақта делінді деп келіп тұр? Мына жерде Алла бұйырушы өзі екендігін айтып тұр. Ар жақта делінді деп айтылуының себебі кімнің айтқандығы мына аятта Бақарада баян етілді. Бақарада түсіндірілді. Сол үшін екінші Араф сүресінде осы мәселе қайталанған кезде делінді деп келді. Ал Бақара сүресін оқыған адам біледі, бұл жерде бұйрық Алла субханаху тағала тарапынан болып жатқандығын. Бұл біріншіден. Екіншіден ол жақта хатиатикум деп келді. Күнәларыңды. Араб тілінде көпше түрде сөз айтқан кезде көпше түр екі түрлі болады. Көпше түр бірақ көптікті білдіреді, көпше түр бірақ аздықты білдіретін. Мысалы, уджу жүздер, ауджу жүздер. Бірақ ауджу деген жамау қилла дейді. Яғни азырақ, азыраққа айтылады. Ал уджу деген көпке айтылады. Көп нәрсеге айтылады. Алла субханаху тағала мына жерде «Нағфир лакум хатаякум» деген кезде «Хатаякум» деген сөз көп күнән дегенді білдіреді. Ал «Хатиатикум» деген одан азырақ. Не үшін бұлай келіп тұр? Ғұламаларымыз айтады. Себебі бұл жерде Алла субханаху тағала «Біз айттық» деп тұр ма? Алла өзінің айтқандығын білдіріп тұр. Сол үшін де Алла өзінің жомарттығына, өзінің мейіріміне жараса бұл жерде көп күнә деген сөзді келтірді дейді. Ал ана жақта делінді деген кезде көп күнәйім, көп күнәні білдіретін сөз келген жоқ дейді. Және мына жерде де хайсу шиітум рағада емін еркін жеңдер ішіңдер дегені бұл да біз айттық деген үшін келіп тұр. Ал ар жақта біз деген сөз келмегендіктен де бұл рағада деген сөз келген жоқ. Яғни Алла субханаху тағала өзінің сол сөзді айтушы екенін білдірген кезде өзінің жомарттығына, өзінің мейірімділігіне жараса мынау сөздерді келтірді. «Осанәзидул мұхсенин» және біз жақсылық істеушілерге артығымен тағы да береміз дейді. Бұл дүниеде артығымен береміз және ахиретте оларға артығымен береміз дейді. «Лиллезина ахсанул хусна ва зияда» Құранда келгенде жақсылық істегендерге жақсылық бар және артығымен бар дейді. Зияда артығымен оның бір тафсиры ертең қияметте Алла субханаху тағаланы көру. Бұлар не істеді? فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Залымдық істеушілер, яғни өздеріне зұлымдық істеушілер бағана Құранда айтылды ғой. وقولوا حطه يا الله біздің күнәмізді кешір деп кіріңдер қалаға делінді. Сәжде етіп деді. Сәжде дегенде яғни бастарыңды иіп мойындап деген сөз. Алланың тәубе етіп, Алланың ұлықтығын мойындап кіріңдер деген мағынада. Бұлар бұл сөзді ауыстырып жіберді, өздеріне айтылған сөздің өңін айналдырды. Хитта деген сөз, «Ялла, күнәмізді кешір» деген мағынада болатын болса, бұлар хинта ва шаир басқа деген секілді, оны хинта деп, хинта деген, яғни бидай, жүгері, арпа дегенді білдіреді. Алланың бұйрығын мазақ етіп, осындай сөздерді айтып кірді. Және сәжде етіп, кішіпейіл болған халде кіріңдер делінген еді, олар керісінше артымен кірді. Алланың бұйрығын осындай мазақтайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге кірген кезде, Меккені фатха етіп кірген кезде қандай кішіпейілділікпен кірді. Пайғамбарымыздың басы көлігінің мойнына тиген деп тұрды. Соншалықты кішіпейілділікпен басын иіп, Алла субханаһу тағаланың осындай аяттарына амал етіп кірді. Ал бұлар тәкаппарлық жасап, Алланың бұйырған сөзін өзгертіп, Алланың сөзін мазақ етіп кірді. Қарап отыратын болсақ, жалпы бұлардың тарихы сондай өзі. Алла субханаһу тағала бір нәрсе айтады, олар оған қарсы шығады. Алла субханаһу тағала бұйырады, олар оны мазақ етеді. Яғни тарихтарын қарап отыратын болсақ, субханалла, сол үшін де қанша пайғамбарларды өлдірді, тағы да басқа да сондай тірліктерді істеді. Олар солай істегендіктен де Алла субханаһу тағала фаанзална алаллазина заламу риджзан минас сама. Әлгі зұлымдық жасағандарға біз аспаннан сондай бір дерт, апат түсірдік дейді. Ол оба ауруы деп келеді тәфсірлерде. Сол ауруымен сол қалаға кірмекші болған, кіріп бар жатқан кезде осылай істеген бір риуаяттарда 25 мың, бір риуаяттарда одан да көп адам қаза тапты. Не үшін? Бима кану яфсукун. Осы әлгі жасаған бұзғылықтары, бұзақылықтары үшін. Енді бұл жерде мына ауылға, мына қалаға кіріңдер деген кезде бұл ауылдан, қаладан мақсат Байтул Мақдис емес, Ариха қаласы дегендер айтады. Олар бұл айтады. Бұл жерде Байтул Мақдис болуы мүмкін емес дейді. Себебі Муса алейхиссалам осылай деңдер деген кезде Алла субханаһу тағала айтып тұр, бұлар оны өзгертіп басқа сөз айтып кірді дейді қалаға. Ал біз тарихтан білеміз, Муса алейхиссалам тих кезінде, яғни әлгі олардың қаңғырып жүрген кезінде қайтыс болды. Құдысқа Муса алейхиссалам кірген жоқ. Ол кейін олар Бәни Исраил Юша ибн Нунмен бірге кірген еді. Кірген кездерінде үстіп өзгертіп кірді. Яғни бұл жерде Муса алейхиссаламның, бұл жерде біз айттық деген кезде Муса алейхиссаламның кезінде емес, бұл Муса алейхиссаламнан кейін. Сол үшін де бұл жерде Байтул Мақдис болуы мүмкін емес. Байтул Мақдис дейтін болсақ, ол Муса алейхиссаламның кезі болады, ал бұл кіру Муса алейхиссаламның кезінде болған жоқ дейді. Бірақ жоқ, Байтул Мақдис дейтіндер айтады, бұл жерде ва из қулна дхулу, біз кіріңдер деп айтқан кезде деген кезде Муса арқылы жеткіздік деп біз айтып жатқан жоқпыз ғой деді. Алла субханаһу тағала сол кездегі сол пайғамбарға оны білдірген болуы мүмкін дейді. Немесе бұйрық алдын ала болды, олар одан бас тартып қаңғырып жүрді. Кейін қалаға кірген кезде әлгі кезінде болған бұйрықты өзгертіп осылай кірді деген мағынада болуы мүмкін дейді. Егер бұл Муса алейхиссаламға қатысты дейтін болсақ, Муса алейхиссаламға Алла субханаһу тағала айтып, Муса алейхиссалам өзінің қауымына жеткізді дейтін болсақ, онда бұл жерде Байтул Мақдис болмайды. Себебі Муса алейхиссалам Байтул Мақдиске кірген жоқ. Байтул Мақдиске кірген жоқ. Ал егер Муса алейхиссалам емес, бұл Алла субханаһу тағала сол кездегі пайғамбарға немесе Юша ибн Нунға солай білдірді дейтін болсақ, онда бұл Байтул Мақдис болуы әбден мүмкін. Себебі Муса алейхиссаламнан кейін 40 жылдың ішінде әлгі кәрі буын, орта жастағы буын, орта буын құлдық санада өскен барлығы қайтыс болды, басқа болды. Сөйтіп жаңа ұрпақ тәрбиеленіп шықты. Ол ұрпақ ешкімнің қол астында, құлдықта өскен жоқ. Яғни сондай еркіндікте өсті, бостандықта өсті. Бостандықты бағалай білетіндер кейін Юша ибн Нунмен бірге әлгі қалаға кірді. Бірақ қалаға кірген кезде олардың өздері тәкаппарлыққа салды, осындай зұлымдық жасады. Аяттың жалғасында Алла субханаһу ва тағала Бәни Исраил қауымы адасып қаңғырып жүрген кезде өзінің берген тағы да басқа да жақсылықтарын келтіреді. Бірақ Алла оны нәсіп етсе, иншалла келесі жолы үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.